Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, bucățica de timp în care ne adâncim în studiul biblic și conduși de pastorul Traian Aldea, mai descoperim un portret. Și astăzi, domnul pastor vrea să ne surprindă, pentru că vom porni întâi de la general și vom ajunge la ceva ce într-adevăr ne va surprinde. Domnule pastor, pe ce criterii își alegea Dumnezeu profeții? Pentru că despre un profet vom vorbi.
Evident că Dumnezeu alegea oameni care să aibă, în primul rând, o ținută morală impecabilă. Alegea oameni care să fie dispuși să se uite pe ei și să-i permită lui Dumnezeu să lucreze prin ei. Deci un profet este ca și când își închiriază gura lui și inteligența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește prin acest om. Iar el nu trebuie să intervină cu...
Să interpreteze.
Nimic altceva, ci să spună exact de aceea, să spui exact ce spun eu.
Să transmită,
să
pur transmită și simplu.
Acest lucru.
Da.
Iar poate în al treilea rând, un profet trebuia să fie un om foarte curajos, pentru că el trebuia să ducă un mesaj de cele mai multe ori nepopular în fața poporului întreg, în fața regelui, și lucrul acesta îi putea pune în pericol viața. Iar dacă nu avea curaj suficient să spună acest lucru, nu putea fi profet. Deci, iată câteva calități pe care trebuia să le aibă un om ca să poată deveni profet.
Toți oamenii aleși de Dumnezeu și-au îndeplinit rolul cu brio?
Aproape toți.
Aproape toți.
Dar nu chiar toți.
Acum ne vom referi la cineva care face parte din... numărul cel mic.
Da. Avem și un profet care l-am intitulat eu profetul necredincios și sărmanul de el a sfârșit-o foarte rău, foarte trist, tocmai pentru că nu a respectat toate acele instrucțiuni pe care Dumnezeu le-a transmis.
S-ar putea ca ascultătorii noștri deja să știe despre ce este vorba, pentru că am mai amintit puțin episodul cu altarul, da. S-ar putea să bănuiască.
Da, s-ar putea. Însă, eu aș mai repeta încă o dată. Atunci când e vorba de relația noastră cu Dumnezeu, nu e suficient dacă 95% suntem corecți și 2, 3, 4, 5% nu chiar. Nu. Când e vorba de relația cu Dumnezeu, trebuie să fim consecvenți 100%.
Dar nu toți suntem profeți. Cu profeții era altă treabă.
La profet, acest lucru este mai vizibil, mai clar și sancțiunea se aplică cu mai multă rigurozitate. La noi, pentru că nivelul de cunoștință nu este chiar atât de mare ca la un profet, ar putea să mai existe, să zicem, o a doua ocazie. Dar, per final... Și nouă ni se cere exact același lucru.
Să transmitem ceea ce spune
deci
Dumnezeu.
Trebuie să fim consecvenți cu acest lucru. Pentru că, vedeți, Anania și Safira nu erau profeți. Erau creștini obișnuiți. Dar au scântit-o un pic. Au spus, știi, în loc de 500, au
hai
spus
să nu dăm tot.
300.
Da.
Hai. Și
oricum
era,
dăm mult.
Era destul de bine. Și vedeți că acea minciună care au interpus-o i-a costat viața pe amândoi, ceea ce se aplică în final la fiecare dintre noi. Un singur păcat nemărturisit, o singură tendință spre rău nebiruită ne va duce în ruina veșnică. Situația pe care o vom discuta acum este deosebit de importantă pentru că ne cere o corectitudine de plină, o consacrare de plină, și o relație cu Dumnezeu impecabilă. Nu trebuie să ne culcăm pe urechi, sunt mai bun ca celălalt. Nu. Exemplul acesta este unul care pe mine mă îngrozește.
Da, este o atenționare extremă.
Da.
Este vorba despre omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda la Betel, după cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. Vă amintiți că am vorbit despre Ieroboam și și-au făcut pe două înălțimi, două biserici, cum am spune noi astăzi, cu viței de aur și vroia să aducă o jertfă. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată, se va naște un fiu casei lui David. Numele lui va fi Iosia și știm care este profeția. Ei bine, despre acest profet este vorba, care la un moment dat pleacă după ce face atâtea minuni cu altarul, apoi îi tratează mâna rămasă paralizată și refuză și invitația împăratului de a intra în casă la masă. Deci a ascultat până acum, a ascultat ceea ce i-a spus Dumnezeu.
Da, trebuie ce s-a întâmplat? Precizăm, ca să înțeleagă toți ascultătorii, că înainte de a pleca în misiunea lui, Dumnezeu i-a fixat foarte clar itinerarul. Fii atent, te duci pe acest drum și te întorci pe celălalt. Eu cunosc zona și am fost. Într-adevăr, există un drum care merge direct prin Ramallah și ajunge la Betel, chiar prin centrul localităților arabe de astăzi și pe mijlocul platoului. Și este un drum puțin mai spre răsărit, pe la marginea deșertului, prin Anatot și prin alte localități, pe unde noi mergem astăzi când vrem să ne ducem mai în grabă, e mai puțin aglomerat și se duce puțin mai repede. Pentru că de la Ierusalim până la Betel sunt maxim vreo 30 de kilometri. Deci nu este o distanță chiar foarte mare.
Da.
El avea deci două posibilități, cele două drumuri nu sunt unul foarte lung și altul foarte scurt, sunt aproximativ egale. Deci nu era o problemă să spunem vreau să câștig timp.
Poate doar aglomerația de pe unul să fie.
Atunci nu era ca acum, mă rog, nu era problema aceasta. Al doilea element, deci acolo unde te duci, să nu te oprești să intri în vreo casă să mănânci sau să bei apă. Niciun contact cu ei. Pentru că a intra în contact cu ei și a mânca și a bea apă însemna că tu ești de acord cu ei. Era un fel de carte în alb. Era un fel de aprobare a felului lor. Domnul să vă binecuvinteze, nu? Că dacă eu vin la dumneavoastră la masă, ce trebuie să fac în primul rând? Să mă rog. Să mă rog ca să binecuvintez masa aceasta. Pe când situația în care erau ei cu vițelul și cu altarul păgân nu mai permitea binecuvântare. Ea nu mai era o binecuvântare, era o situație de blestem. Din motivul acesta, el nu avea voie să intre, să mănânce, pentru că trebuia să se roage și să binecuvinteze o situație
care nu era anormală, de binecuvântat. Da.
Anormală. Acesta era al doilea element foarte important. Și el l-a știut. Și când regele i-a spus, uite, tu mi-ai făcut un lucru fantastic, tu mi-ai vindecat mâna, vino și mănâncă cu mine și am să-ți dau un dar. Ei, îmi place de profet că este corect și a spus, nu pot să-mi dai
chiar
orice.
Chiar dacă mi-ai da jumătate din casa ta,
nu,
n-aș intra.
Dumnezeu mi-a spus acest lucru, să mă întorc pe alt drum, să nu intru să mănânc cu tine și să nu primesc niciun dar de la voi.
Și chiar așa a făcut. A plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. Dar. Aici intervine, ca întotdeauna, Satan își găsește oamenii și tot printr-un om al lui Dumnezeu.
Ei, acum e un lucru interesant. Vedeți, ne avem anumite ferestre care ne ajută să privim mai bine situația de atunci. Ce s-a întâmplat în ziua aceea la Betel a fost un eveniment foarte important.
S-a dus vestea
probabil
peste tot.
Probabil că toate televiziunile l-ar
au
fi
transmis.
Publicat.
Da.
Și cum se publica atunci? Oamenii care erau prezenți se duceau acasă și povesteau. Uite ce s-a întâmplat azi! Uite ce s-a întâmplat azi! Și povestea cu profetul care a venit, cu soria lui, cu regele, cu mâna întinsă, mâna uscată, mâna vindecată, tot. Știți, Dumnezeu întotdeauna are mijloacele sale ca adevărul său să se răspândească. Știți, până aici acest profet a făcut un lucru formidabil. El a vorbit, să zicem, la 1000-2000 de oameni și în câteva ore 10.000 de oameni deja știau solia. Deci era un lucru formidabil. Însă, solia aceasta care s-a răspândit ajunge în urechile unui fals profet. Unui fals profet din Samaria, bătrân, care n-a mai putut veni la... De ce n-a venit? Era bătrân, nu, mai greoi. Și când a auzit această poveste...
De la băieții lui.
De la băieții lui.
Da.
Omul este foarte impresionat și spune, duceți-vă repede după acest om și întoarceți-l din drum. Și băieții au plecat. L-au ajuns pe omul acesta care s-a oprit și el să se odihnească, că, mă rog, mergi, dar când mergi pe jos, mai obosești, nu? S-a oprit, l-a ajuns și spune, uite, tatăl nostru este și el un profet. Și a trimis după tine să spunem că Domnul te cheamă să vină apoi. Acum el face prima greșeală, se întoarce. Vedeți, cred că aici trebuie să stăm să discutăm.
A avut și metode de convingere. Băieții i-au spus pe ce drum au luat-o și chiar bătrânul a urcat pe cal și s-a dus. Și i-a spus, și eu sunt proroc așa cum ești tu. Un înger mi-a vorbit prin cuvântul Domnului, spunând, adu-l înapoi acasă cu tine, ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea.
Aici este marea problemă și asta este marea problemă a zilor noastre. Ce spunea Domnul Hristos? Vor veni profeți falși și Hristos falși. Ce te faci când vine un astfel de om și spune, Dumnezeu mi-a vorbit, am un mesaj special pentru tine, faceți lucru. Ce faci? Repet încă o dată textul care l-am mai spus nu de mult, la lege
și la mărturie. Verifici.
Este imposibil ca Dumnezeu să transmită două mesaje care se bat
contradictorii, da.
Imposibil. Nu-i posibil ca Dumnezeu să-mi spună mie, te duci pe drumul ăsta, te întorci pe altul și nu intri într-o casă de acolo. Și peste o zi să vină același Dumnezeu să spună, nu, acum te întorci înapoi să mănânci. Imposibil. Deci el, profetul acesta, a făcut marea greșeală să nu acorde totala încredere în cuvântul pe care Dumnezeu i l-a spus lui. Deci, rețineți, cuvântul care l-a spus lui avea deja acum verificarea de la Betel. Altarul s-a despicat, împăratul i s-a uscat mâna, la împărat i s-a vindecat mâna, deci avea trei minuni care a dovedit calitatea lui de profet. Iar calitatea lui de profet făcea ca să întărească și mai mult cuvântul care Dumnezeu i l-a spus. El nu trebuia să mai aibă îndoieli. Dumnezeu mi-a spus un lucru, Dumnezeu a fost cu mine, Dumnezeu m-a ajutat, însemnează că aceasta este calea. Nu exista a doua. Deci aici este marea lui greșeală. Și poate că foarte mulți oameni, Doamne ferește să nu fim și noi, să facem această greșeală, să spunem, da, nu o fi chiar așa. Poate mai e și altceva. Nu există. Dumnezeu nu vorbește într-un fel azi și într-un alt fel mâine. Dumnezeu nu are decât o singură solie.
Da, așa este. Și pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a venit la prorocul care l-a adusese înapoi și l-a strigat omului lui Dumnezeu care venise tocmai din Iuda. Așa vorbește Domnul, pentru că n-ai ascultat cuvântul Domnului și n-ai păzit porunca pe care Domnul Dumnezeu ți-o poruncise, ci te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care îți spusesem să nu mănânci pâine și să nu bei apă, trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. Și după ce a mâncat pâine și după ce a băut, a pus șaua pe măgar pentru prorocul pe care îl întorsese. Omul lui Dumnezeu a plecat și un leu l-a găsit pe drum și l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum. Măgarul a rămas lângă el, iar leul stătea și el lângă trup.
Așa sunt de întristat că un om al lui Dumnezeu, profet, care a făcut câteva minuni în ziua aceea. A murit ucis de un leu pe drumul mare pentru că nu a ascultat întocmai de cuvântul Domnului. De aceea l-a numit profetul necredincios. Dar aș mai spune ceva. Este o situație foarte greu de tratat. Ce facem cu profetul din Samaria care l-a mințit și apoi a avut o profeție corectă? Vedeți? Pentru că acest profet din Samaria, prima dată când s-a dus și l-a întors din drum, el n-a avut o profeție. El a spus-o de la el. A fost o foarte mare încumetare. Deci un om care a mințit și a luat numele lui Dumnezeu drept acoperire pentru minciuna lui, cum de, în final, primește o revelație corectă cu exact ceea ce s-a întâmplat. Aici sunt două variante. Prima variantă este că și a doua oară el tot a spus-o de la el, însă a spus-o în atot știința. Dacă omul acesta nu a respectat cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va pedepsi. Deci aceasta poate fi o variantă.
Chiar așa și spune. Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese din drum pe omul lui Dumnezeu a zis: este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de cuvântul Domnului și Domnul l-a dat în ghearele leului care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care îl spusese Domnul.
Da, aceasta este prima variantă. Și a doua variantă este că ar fi posibil, lucru pe care eu nu prea îl cred, ca Dumnezeu chiar să-i fi spus că omul acesta va muri. Dar mă leg de altă variantă. Mă leg de situația aceasta că în lumea noastră de astăzi sunt o mulțime de ghicitori care spun multe lucruri care se împlinesc. Uh-huh. Și care îi derută foarte mult pe oameni.
Da, așa.
Aceste lucruri care se împlinesc pot să aibă ca sursă fie o intuiție foarte bună,
psihologie, pur și simplu,
fie chiar o descoperire satanică. Pentru că Satana știe anumite treburi, nu foarte multe, dar anumite treburi și el le știe. Și atunci, oamenii aceștia care lucrează cu puterea Satanei, îți spun ție niște treburi din viața ta, din intimitatea ta, pe care Satana le știe și le transmite mediului lui ca să te convingă că acest mediu este un om al lui Dumnezeu. Și în felul acesta, falsii profeți au un foarte mare câștig înaintea oamenilor. De aceea ce s-a întâmplat în capitolul acesta este o situație care se repetă astăzi și care trebuie să ne avertizeze foarte serios și întotdeauna să spunem un lucru. Chiar dacă ceea ce tu spui se împlinește, dar este împotriva cuvântului Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeu. Pentru că era exact un semn pe care l-a dat Dumnezeu prin Moise. Și dacă vine un profet și spune un lucru și lucrul acela se împlinește,
dar că a fost profet,
este împotriva cuvântului Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeu. Deci noi întotdeauna acordăm importanță cuvântului și nu evenimentului. Pentru că evenimentul se poate întâmpla pe foarte multe căi. Să coboare foc din cer, poate să facă și Satana. Mă rog, să știe anumite lucruri, ce am eu, nu știu unde, ascuns, poate să le știe și el. Deci nu evenimentul este proba autenticității.
Cuvântul
lui proba
Dumnezeu
este respectarea întocmai a cuvântului Dumnezeu. La ultima literă, la fiecare cuvânt și fiecare poruncă trebuie respectată întocmai.
Și eu totuși cred că acest bătrân proroc a avut o șansă să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că atunci când a auzit acest lucru, a spus fiilor săi să-i pună șeaua pe măgar și a plecat și a găsit trupul mort și măgarul și leul stând lângă trup. Prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a dus înapoi. A intrat în cetate să-l plângă și să-l îngroape. I-a pus trupul în mormânt, l-a plâns spunând: vai, fratele meu! După ce l-a îngropat, a spus fiilor săi, când voi muri, să mă îngropați în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu, să-mi puneți oasele lângă oasele lui, căci se va împlini negreșit cuvântul pe care el l-a strigat din partea Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor caselor din locurile înalte care sunt în cetățile Samariei.
Da, ceea ce putem înțelege de aici este o tragedie. Îmi pare foarte rău. Pentru că, vedeți dumneavoastră, e un obicei al evreului de a se îngropa în mormântul părinților. Acest lucru îmi reprezenta și o cinste, și o onoare, dar și o garanție. Deci și a fost adăugat alături de părinții lui. Deci suntem cu toți împreună și în viață, și în moarte, și în viața de după moarte. Aceasta era o garanție pe undeva a învierii, motiv pentru care evreii prețuiesc foarte mult mormintele, nu le profanează, nu le deschid, nu e voie să te atingi, pentru că oasele acelea de acolo sunt garanția învierii lor. Prin faptul că omul acesta, trupul lui, nu a mai ajuns în mormântul părinților, el nu mai avea această garanție, el era blestemat. Deci asta este înțelesul, să spunem, al
logic.
Iar profetul fals din Samaria știa un lucru, că ceea ce a spus profetul adevărat, că pe altarul din Betel vor fi arse oasele profeților falși și a preoților care au slujit pe acolo.
Era o salvare pentru ei.
Și acesta era un blestem teribil. Dacă oasele tale nu mai există, sunt arse, era cel mai teribil blestem, pentru că omul acela nu mai avea speranța și garanția vieții veșnice.
Da.
Și atunci, acest profet fals din Betel rezolvă doar o singură problemă. Încearcă să o rezolvă.
Încearcă, da.
Nu știu dacă asta a gândit-o de la început sau nu a gândit-o, dar încearcă să o rezolve. El știe că într-o zi oasele lui vor fi arse pe acest altar. Ca să nu fie arse pe acest altar, zice, oasele mele să fie în același mormânt cu profetul autentic, care nu va fi profanat.
Dar Dumnezeu îi spusese că așa va fi, va pierde tot.
Și așa s-a întâmplat. Că în timpul lui Iosia, când a profanat altarul de acolo, oasele omului Dumnezeu nu au mai fost profanate. Și a scăpat și acela. Dar este un joc din acesta
riscant,
extrem de mic.
Da.
El gândea, cum gândesc foarte mulți oameni, că dacă eu mă asociez cu tine, eu voi scăpa cu tine. Dacă eu mă asociez cu Sfântul Cutare, Sfântul Cutare va mijloci pentru mine. Este exact linia sfinților și a moaștelor și a altor rămășițe de sfinți care te poate salva într-un anumit fel. Exact această gândire o găsim la profetul fals din Samaria. Însă nu este suficient că oasele tale nu au fost arse pe altarul acesta, dar ele vor fi arse în focul judecății de apoi. De aia nu mai scapi. Pe nicio altă cale. De aceea nu mai scapi. Decât dacă te pocăiești cu adevărat. Însă cât de repede oamenii încearcă să scape de pocăință prin fel de fel de practici, cum este și această practică
a
folosirii oaselor unui sfânt.
O șmecherie. Avem și astăzi moaște, avem de toate. Și iată că în această emisiune n-am vorbit, domnule pastor, despre unul, ci despre doi profeți care au pierdut.
Ajung
în același mormânt. Au pierdut șansa de a fi profeți adevărați.
Da.
Trist.
De aceea, la lege și la mărturie, pentru că dacă nu vor vorbi așa, nu va răsări zorile. Nu uitați acest lucru ca să nu fiți înșelați de profeți falși, indiferent cine ar fi aceștia.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, la lege și la mărturie.